Hlavní viníci roku 68, masové změny názorů, adorace sovětské okupace a jiné pozoruhodné ideologické konstrukce, tedy raně normalizační komentáře. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
Archiv Plus.
Zastávám názor, že příčiny oslabení vedoucí úlohy strany, a neváhám říci téměř jejího rozkladu, je třeba hledat nejen mimo její rámec, nejen mimo hranice naší země, ale především v straně samé. A to už hluboko před lednem, bez pochyby v období mezi 12. a 13. sjezdem. Už tenkrát se přece začala projevovat výrazná názorová diferenciace uvnitř strany jako důsledek tehdy ještě skryté krize, do níž naše společnost později zabředla a kdy se tyto negativní rysy pouze vyjevily v celé své nahotě, protože padly zábrany, které existovaly.
Je pozoruhodné, jak se lze s komentátorem Karlem Tesařem shodnout nad časovým rámcem krize komunistického systému v Československu. Ukázka pochází z 15. září 1969. Tehdy, již po demonstracích k prvnímu výročí okupace, které nechal Husák brutálně rozehnat policií, armádou a lidovými milicemi, padly i ty nejnaivnější iluze o zachování jakýchsi zbytků reforem roku 68. A právě tehdy se ve vysílání Československého rozhlasu začínají objevovat komentáře výrazně podporující nový ostrý kurz. Často je čtou rozhlasoví redaktoři. Některá jména autorů asi nejsou skutečná. Nám však šlo především o jejich obsah. Jak v podání raně normalizačních komentátorů nastupovala na počátku roku 68 svoboda slova, přiblížil 16. září 1969 Jan Kocík.
Kdyby stěny pražského hotelu Alcron, kde se předloňským srpnem usídlilo nejvíce dopisovatelů buržoázního tisku, mohly promluvit o besedách, které zde s představiteli naší progresivní politiky tito žurnalisté vedli, bez pochyby by mnohé před námi vyniklo v jiném světle. Řekněme takový mýtus svobody slova, jak se do srpna, ale i dlouho po něm eufemisticky nazýval monolog našeho tisku a hromadných sdělovacích prostředků. Tato otázka, která je dodnes předmětem diskusí, součástí vystoupení každého našeho předního politika, i stěžejním problémem každé besedy, kde se lidé ptají, jak se to vlastně mohlo stát, že strana vydala vliv na tyto mocenské prostředky z rukou, vypadá v podání autora jedné z alkronských besed poměrně jednoduše, přesněji řečeno takto. Po příjezdu do Prahy, píše Harry Schwartz, člen redakční rady New Yorkských Timesů, z jehož článku z března minulého roku, cituji. Tedy hned po příjezdu do Prahy jsem se zajímal u jednoho z činitelů, který sehrál vedoucí úlohu v tomto rozkvětu svobody slova, jak se to vlastně v Československu všechno zběhlo. Musíte pochopit, odvětil mi tento muž jménem Milan Weiner, komentátor pražského rozhlasu, že po zvolení Dubčeka ústřední výbor a stranický aparát se dostali do stavu úplné destrukce. A my jsme náhle objevili, že staré bariéry padly. Cenzoři ovšem ještě četli naše články a komentáře, avšak bez toho, že by měli být jen ponětí o tom, co je vlastně povoleno a co vlastně zakázáno. Šli jsme proto dál a dál, prověřujíce si, zda existují vůbec nějaké hranice naší nové svobody. Konec citátu. Hranice ovšem neexistovaly. To už Harry Schwartz, mimochodem jeden z nejrenomovanějších amerických antisocialistických propagandistů, nenapsal a ani psát nemusel, protože to již tenkrát ve světě každý věděl. Zrušení cenzury vyvolalo totiž v Praze tak horečnatou atmosféru, až se z ní všem zatočila hlava, popisuje situaci těch dní v Československu jiný alkronský korespondent, tentokrát z londýnských Financial Times.
O 6 dnů později je tentýž Jan Kocík rozhořčen tím, že na rasantní komentáře z normalizovaného československého rozhlasu prozatím nikdo nereaguje.
Heslo pravicových sil zakopat se a přežít má ve své dnešní podobě mnoho odstínů. Jedním z nich je způsob tvářit se, jako bych neuměl počítat do 5 a ať se děje, co se děje, ať se píše, co se píše, mlčet. Mlčet je přece zlato. Přesně podle tohoto vzoru se postupuje i vůči komentářům Československého rozhlasu. ať odkrývají sebeostřejší fakta o polednovém vývoji, ať se ptají na cokoliv, ať dokazují věci, kvůli kterým by se v kterékoliv jiné zemi muselo přinejmenším veřejně vystoupit a na otázky odpovědět, k tomu všemu se u nás mlčí. Ze zásady, z principu, kvůli vzájemnému ručení.
Komentátor Karel Tesař klade 23. září 1969 sugestivní otázku.
Proč přišli, ptali se mnozí z nás loni v srpnu. Proč? Což pak jsme se nemohli se situací, která se vytvořila, vyrovnat vlastními silami? Již po několik týdnů na tuto klíčovou otázku dostáváme postupně odpovědi. Dostáváme je v podobě fakt, která nelze zamlčet. Z nich je naprosto jasné, že situace před srpnem byla v nejvyšším stranickém orgánu taková, že byl politicky i názorově úplně rozbit, že jeho usnesení již nerespektovali ani samotní jeho členové, že mnohé události před srpnem probíhaly již bez vlivu vedení strany, že situace se vedení strany prakticky vymkla z rukou.
Tesař ve svém komentáři používá velmi pěkných jazykových spojení.
V červenci v naprosto nenormální situaci, kdy Hradčanská náměstí byla zaplavena tisíci západních turistů, kdy přímo v prostorách hradu, kde se zasedání konalo, se potloukali tucty buržoazních dopisovatelů a uvnitř sálu dokonce seděli i manželky mužů Ledna, plénum svoláno bylo.
A dokonce formuluje i zajímavé nové přísloví.
Vždyť o osudu země, jejího lidu, celé strany již nerozhodoval její nejvyšší orgán mezi sjezdy, její ústřední výbor, ale skupinka politických hazardérů, která pronikla různými triky do jejího vedení a v zájmu a za cenu svých kariér si zahrávala s našimi osudy v duchu otevřeně programovaného sloganu, jak chytrý český Honza napálí hloupého ruského medvěda.
Moudře didaktický tón zvolil 27. září Josef Boček.
Více než rok hledá naše země ztracenou politickou rovnováhu. Více než rok je na programu normalizace našich vztahů vůči našim spojencům. Více než rok usilujeme o politickou stabilizaci. Stále rostoucí počet našich lidí cítí, že na cestě k těmto politickým cílům ležely až dosud těžké překážky v podobě vážných politických chyb bývalého vedení strany v minulém roce. Stále více pronikalo vědomí, že z naší cesty k politické normalizaci a stabilizaci bude třeba odvalit těžký balvan, který až dosud bránil plně pochopit především vše, co se stalo během loňského srpna. Abychom byli zcela konkrétní. Každý soudně uvažující člověk věděl, že nebude žádná politická normalizace u nás, pokud naši lidé nebudou mít možnost vyrovnat se zcela a beze zbytku s vojenskou akcí pěti států Varšavského paktu, jak se uskutečnilo 21. srpna 1968.
Pozoruhodné je zde spojení Varšavský pakt, známé z vysílání tzv. Štvavých vysílaček. V československém diskurzu bylo vpřed i po krizovém období důsledně používáno spojení Varšavská smlouva. Zde jde zřejmě o jakési freudovské přeřeknutí. Nám již známý poeta Tesař zhodnotil 30. září půlroční období od nástupu Gustáva Husáka k moci.
Zvířený prach opadává, terén se čistí, obzory se vyjasňují. Vidíme nyní lépe, o co vlastně v uplynulém půlroce šlo, kde kdo stál, kam měl namířeno. Život sám organizoval tak pronikavou prověrku lidí, programů a ideí, že bychom to sami lépe zorganizovat nemohli.
Komentátor Martin Tuma pojmenoval 2. října 69 jednoho z hlavních zloduchů roku 68.
Stranické vedení pustilo ze svých rukou kontrolu nad televizí a tak se stalo, že nikoli strana kontrolovala televizi, ale televize kontrolovala stranu. Televize rozhodovala o tom, kdy se může sejít ústřední výbor strany. Rozhodovala o tom, kdy a kde se může sejít vedení strany se sovětskými představiteli. Rozhodovala o tom, za jakých podmínek může předsednictvo strany vyjednávat se sovětskými představiteli. Televize pomalu rozhodovala i o tom, kdo může a kdo nemůže být delegátem stranického sjezdu, kdo bude a kdo nebude členem ústředního výboru strany a tak dále.
O dva dny později komentátor Jaroslav Kořínek varuje před přílišnou romantikou.
Někomu se to možná zdá být kruté. V lásce, v soukromých vztazích je možné být sentimentální. ale když jde o stranu, o osud milionů lidí, o národ, není možné dělat ústupky, opustit principy.
Komentátor Vojtěch Dolejší 17. října přitvrdil.
Nemylme se tím, že například pan profesor Václav Černý a jemu podobní by vlastníma rukama určitě žádného komunistu nepověsili. Na to byli právě ti vysoce politicky zaktivizovaní chuligáni, kteří pak v březnu letošního roku zapalovali Aeroflot a v srpnu stavěli barikády.
Hon na konkrétní osobnosti, včetně literárního kritika Václava Černého, byl v této době již v plném proudu. Až překvapivě pravdivé formulace pak byly prezentovány jako výmysly z divočelého 68. tisku.
Z tisku rozhlasu a televize jsme se dovídali, že posledních 20 let bylo vlastně dobou temna, že všechno zavinili komunisté, řadoví členové už jenom tím, že vůbec byli členy strany, která v jedné reportáži v Literárních listech byla nazvána zločineckou organizací.
V rozhlasových příspěvcích se samozřejmě muselo objevit i odsouzení jednoho z hlavních pozitivních prvků roku 1968. Soudních rehabilitací alespoň některých komunistických zločinů předchozího 20letí. 3. listopadu 1969 komentátor Jan Vojtěch uvádí.
Zároveň začala široká kampaň pro mimosoudní rehabilitaci. Všechno to mělo být spojeno s náhradou škod a zvrácením konfiskovaného majetku. Už dnes se odhaduje, že náhrady spojené jen se soudní rehabilitací budou činit kolem 4,5 miliardy korun. To všechno, a požadavky byly daleko větší, má zaplatit naše společnost, to je všichni občané.
O tom, že by oběti své politiky odškodnila sama komunistická strana, samozřejmě autor spolu s partajním vedením neuvažuje. Jan Večeř se ve svém komentáři z 10. listopadu 1969 vyrovnává se špatnou situací na československém trhu. Mohou za to, jak jinak, antisocialistické síly. Další autorovy vývody jsou až komické, byť zde zazní, samozřejmě rozhodně odmítnutá, i pravda o nákupním chování příslušníků okupačních vojsk.
Vždyť ale například dámské a dětské prádlo, ručníky, utěrky, lůžkoviny a jiné nevyvážíme, a přesto toto zboží na našem trhu není. V této souvislosti neobstojí ani hlasy, které argumentují tím, že sovětská vojska dočasně umístěna na našem území kupují toto zboží přímo u nás v Československu, v mnoha případech ve svých vlastních prodejnách. Podívejme se však na tento fakt. Ročně pobývá v Československu kolem 2 milionů zahraničních turistů. Zboží, které u nás nakoupí, není málo. Je všeobecně známo, že například turisté z Rakouska často zajíždějí do blízké Bratislavy kupovat dětské prádlo, oblečení a obuv, které jsou u nich značně drahé. Neměli bychom se tedy podívat na tu otázku trochu jinak?
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Poslechněme si však ukázku z opravdu pozoruhodného komentáře Antonína Kostky, který je věnován v této době skutečně masovému jevu.
Když dva dělají totéž, není to nikdy zcela totéž. Toto rčení vyjadřující starou zkušenost, že nemáme ukvapeně klást rovnítka mezi fakty zdánlivě stejnými, tane mi na mysl pokaždé, když slyším nebo čtu, že ten či onen změnil svůj názor posto. Denně čteme v novinách, že ten či onen orgán, instituce, výbor zrušil svá rozhodnutí z loňského roku, přehodnotil svůj postoj nebo rezignoval. Denně jsme svědky na pracovištích, na schůzích i v osobním přátelském či společenském styku, jak lidé mění nebo alespoň korigují svá stanoviska, svá mínění. Je to, myslím, je zcela zákonitý a pochopitelný. Už řadu měsíců se dostává naší veřejnosti nejrozmanitějších materiálů a vysvětlení o období po lednu a hlavně o událostech a skutečnostech, které vedly k příchodu spojeneckých vojsk a které způsobily chaos v našem společensko-politickém životě a krizi v naší ekonomice. Tisk, rozhlas a televize, zbavené vlivu druhého centra ve vedení strany, denně osvětlují skutečné pozadí nedávných událostí, Přední naši politici a státníci veřejně vysvětlují, analyzují, hodnotí bouřlivé a vzrušivé etapy nejnovějšího vývoje. Každým dnem se obraz objektivní situace v naší zemi stává přesnějším, úplnějším, realističtějším. Úměrně míře informovanosti se pochopitelně utvářejí i názory lidí, tedy i jejich postoj. Neboť znát znamená možnost usuzovat.
To, že změna názorů v tomto kontextu znamenala někdy spíše rozpačitý pokus o přechod do nových poměrů, to v lepším případě, či jindy oportunistické naskočení směrem ke kariérnímu vzestupu, samozřejmě komentátor zamlčí. Jev však dále rozebírá s důslednou demagogií.
Nikdo přece nemůže seriózně požadovat od kulturního a vzdělaného člověka, aby setrvával na překonaném názoru, aby ve světle svých nových poznatků neposuzoval věci nově jinak. Což je možné věřit lidem, kteří zklamali naši důvěru? Což můžeme zůstat věrni těm, kteří nás zradili, kteří bezprincipiálně zradili dokonce sami sebe? Kteří ve svém subjektivistickém avanturismu uvrhli republiku do nebývalého chaosu a nepřetržitých krizí? Kteří se tvářili, že mají koncepci, ale ve skutečnosti jen nezodpovědně improvizovali? Kteří brojili proti kabinetní politice a přitom se za zády lidu dopouštěli eskamontáží, že rozum zůstává stát? Což je možné omlouvat vše dobrými úmysly? V politice úmysly a sliby jsou tou nejproblematičtější hodnotou. Hlavní a rozhodující jsou výsledky. A ty každý soudný člověk přece vidí. Setrvávat za této situace dále na starých názorech, na dřívějších stanoviscích by znamenalo jednat v rozporu se zdravým rozumem. Nebyla by to ani důslednost, ani principiálnost, nýbrž pouze zarputilá trucovitost a nic víc. To přece nelze od rozumných lidí očekávat. Proto tedy je zcela logické, jestliže nynější doba tříbení a vyjasňování je charakterizována tím, že mnoho lidí mění své původní stanovisko.
Doktor Gustav Hrubý, kandidát věd, jak je ve vysílání představen, se 2. prosince 1969 věnuje vedoucí úloze komunistické strany. Po všech tehdy už známých komunistických zločinech hovoří o vedoucí úloze jednoduše, prostě jako o nespochybnitelné danosti.
Abychom si ujasnili, proč nemají pravdu ti, kteří hovořili o jakémsi mocenském monopolu strany, nutno uvést, v čem vlastně spočívá její vedoucí úloha především. Úkolem strany je spojit teorii výstavby socialistické společnosti s revolučním hnutím dělnické třídy a všech pracujících. Přitom teoretické poučky komunistů nejsou založeny na vymyšlených nebo objevených zásadách určitými jedinci, ale jsou jen výrazem skutečných poměrů, ve kterých žijeme. Strana si tedy svou vedoucí úlohu v socialistické společnosti ani nevymyslela, ani neusnesla, ale pokud máme v úmyslu budovat socialismus v marxisticko-leninském pojetí, pak se bez ní prostě neobejdeme. To hned z několika důvodů. Strana má možnost nejlépe poznávat skutečnost, všestranně ji posuzovat a chápat zkoumané jevy v jejich vývoji a změně. Současně je v silách strany spojovat získané poznatky se skutečností a působit v pokrokovém duchu na celou společnost. Právě znalost zákonů ekonomického vývoje straně umožňuje, aby správně řídila vztahy uvnitř společnosti. Základem organizátorské práce strany tedy není strohé zadávání úkolů nebo poručníkování druhých, ale úsilí získat lidi silou svých důkazů, tedy dosáhnout dobrovolné podpory občanů pro svou politiku.
Následující poznámka z 5. prosince je pozoruhodná tím, že povýšený tón a deklasující atak vůči inteligenci není zaštítěn žádným jménem. Text byl, pro jistotu, zveřejněn anonymně.
Naše poznámka. Jestliže před rokem, anebo ještě před několika měsíci přihlášení se k politice strany, k politice konsolidace bylo otázkou lidské a občanské statečnosti, přihlásit se dnes k politice strany a k politice konsolidace je otázkou rozumu a pochopení situace. Jestliže tedy i dnes část inteligence setrvává na prohraných elitářských postojích, pak to je do značné míry skutečně otázka intelektu, někdy dosud trvajícího teroru okolí, ale především je to stud za to, že inteligence ve své většině naletěla těm nejprostším formám a metodám demagogie.
Do značné míry je to dáno jejím zařazením ve společnosti. Mezitřídní postavení z ní vždy dělalo poměrně snadný objekt ke spekulacím a manipulacím. Jak se ukázalo, podlehla kultu elity stejně snadno, jako kdokoliv jiný podléhá kultu pochlebování a vynášení nad druhé. Ale přece jen nelze její podíl na loňských událostech tak snadno smést ze stolu. Konečně hodnotit, analyzovat je vlastní způsob práce převážné části inteligence. A proč by nyní, kdy se jedná především o ní samou, o ujasnění si svého místa ve společnosti, neměla uplatnit tuto správnou metodu analýzy? Pštrosí politika nic nenapraví. Naopak požene celou otázku do daleko složitějších problémů. Čestné přiznání omylu sobě samému je důležitější pro další vývoj člověka než nejkrásnější byť i inteligentní lež. Slyšíme kolem sebe často říkat: já přece pracuji a už tím se angažuji. Pracuji pro věc socialismu, i když v některých věcech nesouhlasím. Už v tom je nepoctivost k sobě samému. Zaměňování služební či pracovní povinnosti za vnitřní přihlášení se k věci socialismu. Angažovanost inteligence je přece odpovědnější. Není alibismem. Je bojovým úkolem člověka, který nese akademický titul. Proto mu dala tato společnost nákladné vzdělání, aby i jeho účast na rozvoji společnosti byla větší. Zvláště nyní, kdy socialistická společnost stojí před řešením vědecko-technické revoluce. A jen tehdy si bude vážit naše společnost inteligence, bude-li jeden každý z jejich příslušníků umět najít svoje místo a určit si svoje povinnosti.
Na závěr pak komentátor Jiří Ambroš ve vybrané ukázce z 10. prosince 1969 jakoby přímo formuloval normalizační ideologii následujícího 20letí.
Naštěstí pro nás a pro budoucnost Čechů i Slováků i v srpnu 1968 splnil Sovětský svaz a další socialistické země svou internacionální povinnost a poskytli nám v nejvyšší čas svou pomoc. A nešlo a nejde jen o opatření vojenská, která pomohla u nás obnovit klid a pořádek, ale je to zejména rozsáhlá pomoc hospodářská pro upevnění naší ekonomiky. Nemělo by smysl zastírat si, že události loňského roku, obratně živené a pravicovými silami rozmíchávané nacionalistické a protisovětské emoce, zanechaly v našich vzájemných vztazích lecos, s čím se s naší strany budeme ještě muset vypořádat. Na druhé straně u sovětských soudruhů, přesvědčil jsem se o tom sám při nedávném pobytu v Sovětském svazu, je plné porozumění pro naše problémy, ochota a připravenost spolupracovat a pomáhat. Nemělo by tedy nic bránit tomu, aby naše spojenectví se Sovětským svazem bylo trvalé, upřímné a důsledné. Odpovídá to nejen potřebám naší dělnické třídy, ale je to v zájmu všech poctivých lidí.
V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Zvířený prach opadává, terén se čistí, obzory se vyjasňují, věnovaný raně normalizačním rozhlasovým komentářům. Naslyšenou se těší autor pořadu Pavel Hlavatý.